Građani čumštide produkte venga čumšti.
Де пако, еве вака што ти фали, имаш све.
Бурим значи што духата мерешта ниме бизнес. Чкат мугон, ке джисчка. Поруниш амбициозе да дојаќе да дошмој се да ункама вси да мундем да жвилој да дритој ни бизнес тимин да те сигуројте ардура на менюрта ндершме. Ма, бесони се, ма е ваштир на филимиште луфта че дуеј да бејме фамилиард паси ма пара джуконин. Пара джукимет јам пјес пърбрсе дјат джит коха се жвилимите бизнесите нга на ни груаје, то Дјурчиновска. Дорко Билјана Петровска нга Федерата е фермерве по Радион Европа Елир, то се мбетет проблематике жвилими и бизнесеве нга град, па си ато нук диспоноим про на ембрине тюре. Дек што е кан шумто ваштир, то сигуроин капиталин филестар, че ошти не војшен пор хапјене ни бизнеси.
Загрижува е фактот дека 5% од жените од руралните средини се собственици на земјоделско земиште.
Шецува се шфакти се ветам 5% тога збуќсораш на емрте граве. Кјо гјандје е бен шум тë вештир фуќезимин е груас на висет рурале. Пасi дуат филуар нга дику дhe груаја вечанриш на вендет рурале, дуат е филуен нга згјуја, гје че е бен шум тë вештир нг ритјени нje бизнеси нë кам тë вета, thot Билјана Петровска. Пърмес програмите të Министрисë të Bujqësis, së fundmi 250 gra nga viset rurale janë tihmuar me grante prej 3.000 eurove. Mjetë këto të pak thueshme. Zhivka Gjurqinovska thot se për të marrë ndihmë prona duhet të figurojnë emër të gruas, dhe këtë ajo e ka arritur pas blerjes e një parcele tokë pas disa viteve pun. Aplikova dhe fitova një grant prej 3.000 eurove të cilat i kam shruizuar për bledjen e një maqine e cila shërben për thyrjen e lajthive, për t'u ofruar si produkt të gatshëm objekteve gastronomike. Organizata që në fokus kanë të drejtat e grave theksojnë se në maqinin e veriu duhet të hapin linja të veçanta financiare për grat për inicimin e bizneseve personale në munges të kapitalit fillestar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Në Bullgari, një kandidat nacionalist i Krau të Djatë për zgjedhjet presidenciale që mbahen këtë muaj është arrestuar dhe akuzuar për një sulm në një qendër të komunitetit LGBT në Sofje. Më 30 tetor, një grup prej 10 personash sulmuan dhe vandalizuan Rainbow Hub, një qendër për organizimin e ngjarjeve të lidhura me komunitetin LGBT. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Në Bullgari, një kandidat nacionalist i Krau të Djathtë për zgjedhjet presidenciale që mbahen këtë muaj është arrestuar dhe akuzuar për një sulm në një qendër të komunitetit LGBT në Sofje. Bojan Racate u ndalua nga policia dhe ai po përballet me akuzat për huliganizëm dhe dhunta në një deklaratë më 3 nëntor zyra prokurorit në Sofje. Ndjekjes penale ju hap rruga pasi disa ditë më parë atij u hoq imuniteti ligjor si kandidat presidencial. Për të dyja veprat penale parashihet dënim me burgim. Prokurorët thanë se 50 vjeçari Racate nuk e ka pranuar fajsinë. Por si ndodhi ngjarja? Më 30 tetor, një grup prej 10 personash sulmuan dhe vandalizuan Rainbow Hub, një qendër për organizimin e ngjarjeve të lidhura me komunitetin homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor në qendër të Sofjes. Fondacioni Bilitis, që merret me drejtimin e kësaj qendreje, akuzoi Racaten se drejtoi sulmin. Qendra kishte organizuar një ceremoni kur grupi hyri brenda dhe filloi të shkatronte çdo gjë që i dilte përpara. Racate akuzohet gjithashtu se ka goditur me grusht njërën prej grave brenda qendrës në momentin e sulmit, si dhe ka mbajtur një thikë. Në mënyrë që t'i ndaloj ata të hynë, fillova të bërtas, jo. Racate me goditi dhe vazhdoj të hynë të brenda. Të tjerët e ndiqnin, tha për shërbimin bulgar të Radios Evropa e Lirë, koordinatorja projektit në këtë qendër, Gloria Filipova. Një grup prej disa personash ishin mbledhur në qendër në orën 17 për atë që Fondacioni Bilitës e përshkroi më vonë si një mbledhje transkomunitare. Rreth gjysmëore pasi filloi takimi, Razilia Derës tregon Filipova. Gjatë kaosit, disa antarë të komunitetit LGBT që ishin brenda qendrës arritën të dilnin jashtë. por shumica prej nesh ishim shtangur dhe prisnim që të përfundonte rrëfen Filipova. Pas përfundimit të vandalizimit të qendrës, sulmuesit filluan të largohen, por jo dhe kandidati atërshëm për presidenti Bullgaris. Ai ndaloi para meje dhe kjo me friksoi sepse ai më kishte goditur një herë dhe nuk e dija nëse do të më godiste përsëri, tha Filipova. I thash pasi e bët këtë mund të largoheni. Ai tha, jo, akoma kam një punë dhe nxorri një thik, shpjegon ajo. Sulmi në Rainbow Hub është dënuar jo vetëm në gjithë spektrin politik bulgar, por edhe nga disa ambasada në Sofia, duke përfshirë ato të Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës. Me një nëntor, ambasadorët vizituan Rainbow Hub. Ata thanë se vizita bëhet për të shprehur solidaritetin me miq dhe partnerët tanë pas këtij sulmi të pakuptimt. Ky sulm ka hedhur dritë mbi mungesën e tolerancës ndaj komunitetit LGBT në Bullgari. Më herët, Fondacioni Bilitis kishte njoftuar se ka paraqitur në Ministrinë e Drejtësisë në Bullgari një peticion me më shumë se 8000 nënshkrime, përmes së cilit kërkohej që të përfshihet në kodin penal krimi i urrejtjes bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor. I lindur si Bojan Stankov, Rasat është themelues i Bashkimit Kombëtar Bullgar, por nuk e drejton më. Ai njihet për retorikën e tij kundër komunitetit LGBT dhe migrantëve. Pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ia hoqi mundësinë e kandidimit në zgjedhje, Rasat e tha se nuk është e rëndësishme nëse ai ka imunitet ose jo për të kandiduar. Por sipas tij rëndësishme është që Bullgaria nuk është shtet ku sundon ligji.
Ashtu që Bullgaria nuk është pravo dërgjave, që tuk pravosodje tu e ulicën pravosodje.
Unë besoj se Bullgaria nuk është një shtet ligjor dhe ajo që kemi këtu në vend të gjyqësorit është drejtësia në rrugë. Pavarësisht nëse funksionon në këtë apo atë drejtim, gjithsesi është drejtësia rrugës. Por ka diçka më të rëndësishme që dua të them për imunitetin tim. Nuk është aq e rëndësishme nëse kam apo nuk kam imunitet. Gjëja më e rëndësishme është imuniteti që gëzojnë ende njerëzit që po përhapin propagandë pedofili mes adoleshentëve, tha ai. Organizata për drejtat e njeriut Amnesty International tha përmes një deklarate se autoritetet bullgare tani duhet të ndryshojnë ligjin për të njohur dhunën homofobike si krim të urrejtjes. Krimet e urrejtjes nuk janë posaçërisht të jashtëligjshme në Bullgari, pasi kodi penal i trajton ato si akte huliganizmi. Nuk ka dyshim se sulmi në qendrën komunitare Rainbow Hub ishte i motivuar nga urrejtja dhe ky incident i tmerrshëm ka nxjerrë në patë metat e sistemit të drejtësisë në Bullgari, tha grupi të drejtave të njerëzit me qendër në Londër. Të gjithë të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.